Tenga palabra, señor presidente.
Hola, buen día. Presentamos hoy en Paradela un libro especial de un hombre especial, escrito por un autor también especial. Escrito con corazón que trata de un hombre que fue todo corazón. Un libro sobre Manuel Rodríguez López de Paradela, escrito por Manuel Blanco, hombre de pelo blanco que ahí está, que presento a vos alcalde, no que eu faigo introducción, e o que pon remate Xesús Mato, creo, nacido en Paradela. E vimos presentalo o lugar máis axeitado, pero coido tamén que o máis difícil. O máis axeitado porque aquí estades os rapaces que levaredes o rumbo das terras de Paradela no futuro, que eu estou seguro está o futuro alcalde ou alcaldesa, o futuro director ou directora deste centro, os que van a gobernar o Concello de Paradela no futuro. Por eso estamos no sitio axeitado. Pero tamén o máis difícil, porque eu, antes de ser falador, fun alumno. E entón, sei que o rapaz está para poucas lerias, que hai que procurar decir as cousas o máis breve posible e o máis axeitado. Porque, para vos, ten que ser preocupante estar aquí e que vos soltemos un rollo sobre alguén que, o mellor, non tedes nin idea de quen foi, que deberedes tela, e o peor que quizás coidades que non vos interese, pero sí que vos interese. Vou ser breve para decirvos por que me parece que deberedes ler o libro que hoxe presentamos e que por xentileza do Concello de Paradela vos levado xa na mão para todas as casas do Concello. É un libro sobre Manuel Rodríguez López, un home de Paradela, fillo predilecto do Concello de Paradela e que está soterrado no cemiterio da capital do Concello, no sepulcro de paradelenses ilustres. Os seus méritos. Breves. Hoxe fálase acotío das pateras que traen emigrantes do Magreb hacia España buscando un mellor xeito de vivir. Hoxe este país atrae a xentes de outros países que veñen aquí porque no seu sitio non teñen que comer. Pero fai 30, fai 40 anos, eses emigrantes eran os nosos pais, os nosos avós, os nosos tíos, os nosos devanceiros que tiñan que buscar un sitio mellor para vivir porque aquí non podían facer. Cada emigrante era un héroe. Cada emigrante era un desarraigado que tiña que deixar a casa, a terra, a familia e ir polo mundo adiante. Este libro é como unha crónica daquel tempo a través da vida de Manolo. Hai unha frase que di: a nai do neno ben se non habría de irse a traballar a Barcelona mentre seu pai era incorporado á guerra do 36 ou 39 cando o neno apenas contaba 2 anos. O matrimonio só se podía contactar a través da Cruz Vermella e cunha rigorosa censura que só lle permitía escribir non máis de 15 palabras. Manolo Rodríguez foi emigrante con 6 anos. A pesar deso, quizáis por eso, se declarou sempre de Paradela. O seu norte era Paradela. Todas as súas obras teñen eso de patria dos seus antergos Paradela, que leu un dos vosos compañeros. En Barcelona, onde foi cronista de todo o que había ali de galego, sabíase que existía Paradela, porque dalí era Manolo. Se me apurades, o libro hasta se pode ler como unha novela de aventuras. Ver aquí un anaco clarísimo. Manolo Rodríguez foi cristianado 2 de xaneiro do 35 polo prego Ramón Losada Varela. Este crego debía ser un pouco atravesado, e non vía con vos ollos que o neno fora apadriñado por Marcelino López López por ser político progresista. Como chegaría a ser a cousa que na propia iglesia o crego Ramón Losada chegou a sacar unha pistola e o pai de Manolo Rodríguez tivo que darlle un manotazo na man que fixo que era arma que se disparou no chan. Isto na iglesia nun bautismo. A verdade é que eran outros tempos e eu non me imagino o crego Mato nin el cúmulo do seu concello sacando unha pistola na iglesia. Afortunadamente, os cregos hoxe usan a arma da palabra e dos feitos, e no caso de Mato pode ser incluso moito máis temido. Pero se vedes o libro, se leedes o libro, veredes que, sobre todo, é unha declaración de amistade do autor. Manolo Blanco tamén é emigrante toda a súa vida, de amistade por Manolo Rodríguez, unha obra redonda, onde se conta a historia dun home sinxelo, escritor, boa persoa, grande na súa modestia, onde se demostra que homes como este son os que fan que os povos sexan verdadeiramente importantes. Paradela sería máis famosa se aquí nacese un gran actor, un gran cantante, ou simplemente se alguén de Paradela sería moi a menudo na televisión. Pero Paradela é moito máis entretenido. entrañable, moito máis grande por haber dado a luz a xente como Manolo Rodríguez, un excelentísimo señor. Como xa Manolo, que bueno, sigue estando entre todos nosotros porque nos da un pelo, como xa non pode poñerse colorado ainda que me escoite, ou sigue me escoita, podo decir que Manolo Rodríguez era o mellor home que eu coñecín e que nunca escoitei que ninguén falase mellor da súa terra. Como Xesús Mato xe comprensivo de natural das miñas faltas, podo decir sin que súa pelota que é un exemplo de crego e que sempre lle estarei recoñecido porque fai máis de 30 anos coñecín a Manolo gracias a él. Mato, que por certo deixa sempre moi claro que lé Cabo de Vila de Paradela. Como Manolo Blanco, o autor, e como se pon bastante nervioso cando fala, non me vai a chamar a atención por decir del que é un cacho de pan de tremenda humanidade, un sabio humilde e sinxelo, que se emociona coa vida e que dé un sentido á amistad que só os que somos seus amigos sabemos apreciar. E como eu nin voto, nin aspiro a ningún cargo en Paradela, poido decir sin rubor que este outro mato, que o vosso alcalde, sabe recoñecer como ninguén quen quere a Paradela, que sabe emprender accións. A publicación deste libro é unha delas que o acredita en como político xusto e cabal. E, en fin, rapaces de Paradela, debedes levar ese libro á casa. Llevo el correcto.